Gee dat ons hele lewe op U naam mag rig, en dat U nie om ons ontwil gelaster word nie, maar eerder geëer en geprys word. Vader, ons vra dat U ons harte sal oopmaak en verhelder ons verstand, dat die Heilige Gees U woord in ons maak werk, dat dit uit ons kan uitkom, U grootheid en die almag en die genade en die onverdiende goedheid, dat mense dit uit ons mag sien en dat dit expliciet, duidelik sigtbaar in ons lewens mag word, dat ons lewende stene mag wees, wat op die hoeksteen Jesus Christus gebou is. Here, ons dankie vir die diens en ons vra dat U het sal seën, om Christus wil. Amen. Gemeente, ons sal lees uit 1 Samuel 5 en 6 en daarna sal ons sing van Psalm 115. En ons sal sing verse 1, 2, 4 en 5. Nie aan ons, o troue God, aan U naam alleen gee eer. Waarom sou die nasie spot, as hul oor ons triomfeer? Om U goedheid, wees nie stil, red ons, om U trou ontwil. So ons lees 1 Samuel 5 en 6. Dit is waar die Filistyne die ark in beslag geneem het. Die ark in Filistia. En die Filistyne het die ark van God geneem en dit van Ebenezer af na Astot gebring. Daarop het die Filistyne die ark van God geneem en dit in die huis van Dagon gebring, en dit langs Dagon neergesit. Toe die Asdodiete vroeg die volgende morgen daarin gaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here, en hulle het Dagon geneem en hom weer op sy plek gesit. Maar toe hulle die volgende morgen opstaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here, maar die hoof van Dagon en sy twee handpalms lê afgebreek op die drempel. Net Dagon se lyf het aan hom oorgebly. Daarom trap die priesters van Dagon en almal wat in die huis van Dagon ingaan, tot vandag toe nie op die drempel van Dagon en Astot nie. Maar die hand van die Here was swaar op die Astodiete, en hy het hulle verskrik en hulle getref met geswelle, Astot in sy hele grondgebied. Toe die manne van Astot sien dat het so gaan, sê hulle, die ark van die God van Israel mag nie by ons bly nie, want sy hand druk swaar op ons en op ons God Dagon. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne by hulle bijeen laat kom en gevra, wat moet ons met die ark van die God van Israel doen? En die het gesê, laat die ark van die God van Israel oorgaan na Gat toe. Daarop het hulle die ark van God van Israel oorgebring. En nadat hulle dit oorgebring het, was die hand van die Here teen die stad met 'n groot verwarring, en hy het die mense van die stad getref, van die kleinste tot die grootste, sodat geswelle aan hulle uitgebreek het. Daarop stuur hulle die ark van God na Ekron. Maar toe die ark van God in Ekron kom, het die Ekroniete geskreeu en gesê, hulle het die ark van God van Israel na my toe gebring, om my en my volk dood te maak. Daarom het hulle al die vorste van die Filistyne bijeen laat kom en sê, stuur die ark van die God van Israel weg, dat het na sy plek kan teruggaan, en my en my volk nie dood maak nie. Want daar het 'n dodelike verwarring in die Here stad gekom. Die hand van God was daar baie swaar, en die mense wat nie gesterf het nie, is met geswelle getref, sodat die hulpgeroep van die stad na die hemel opgeklim het. En lees ons hoofstuk 6, die ark word teruggestuur, en toe die ark van die Here 7 maande lank in die land van die Filistyne was, het die Filistyne, die priesters en die waarsers geroep en gesê, wat moet ons met die ark van die Here doen? Gee ons te kenne waarmee ons dit na sy plek kan wegstuur. En hulle sê, as julle die ark van God van Israel wegstuur, stuur dit nie leeg weg nie, maar gee hom ten volle skuldoffer terug, dan sal julle gesond word en dit sal julle bekend word waarom sy hand nie van julle wijk. Toe vra hulle, wat is die skuldoffer wat ons vir hom moet teruggee? En hulle sê, volgens die getal van die voorste van die Filistyne, 5 goue geswelle en 5 goue muise, want dit is 1 plaag oor hulle almal en oor julle voorste. Maak dan beelde van julle geswelle en beelde van julle muise, wat die land verniel, en gee eer aan die God van Israel. Miskien sal hy sy hand ligter maak oor julle en julle gode en julle land. Waarom toch sal julle jul hart verhard soos die Egiptenaars en Farao hulle hart verhard het? Het hulle nie losgelaat om weg te trek toe hy hulle sy mag laat voel het nie? Neem dan nou wat nodig is en maak 'n nuwe wa, ook 2 melkkoeie waar geen juk opgekom het nie. Span dan die koeie in voor die wa en keer hulle kalvers agter hulle weghuis toe. Neem dan die ark van die Here en sit dit op die wa en die goue voorwerpe wat julle hom as skuldoffer teruggee, moet julle in 'n kussie langs aan neerlê. Stuur dit dan weg om heen te gaan en let op, as dit in die rigting van sy eie gebied na Bet-Semes opgaan, dan het hy ons hierdie groot onheil aangedoen. Maar so nie, dan weet ons dat sy hand ons nie getref het nie. Dit het toevallig oor ons gekom. Die manne doen toe so. Hulle het 2 melkkoeie geneem en die voor die wa gespan en hulle kalvers by die huis agtergehou. En hulle het die ark van die Here op die wa gesit en die kussie met die goue muise en die beelde van hulle geswelle. En die koeie het reguit pad langs geloop in die rigting van Bet-Semes. Hulle het op die 1 groot pad aldeer geloop in bulk sonder om regs of links uit te draai, terwyl die voorste van die Filistyne agter hulle aangaan tot by die grens van Bet-Semes. En die mense van Bet-Semes was juist besig om die koringoes af te sny in die laagte, toe hulle dan hulle oë opslaan en die ark gewaar was hulle bly om het te sien. En die wa het by die land van Josia van Bet-Semes gekom en daar gaan staan. Daar was 'n groot klip en hulle het die hout van die wa gekloof en die koeie as 'n brandoffer aan die Here geoffer. En die leviete het die ark van die Here afgehaal met die kussie wat daarby was, waar die goue voorwerpe in was en op die groot klip neergesit. En die manne van Bet-Semes het dieselfde dag aan die Here brandoffers geoffer en slagoffers geslag. En toe die 5 vorste van die Filistyne dit sien, het hulle dieselfde dag teruggegaan na Ekron. En dit is die goue geswelle wat die Filistyne as 'n skuldoffer aan die Here teruggegee het, vir Astot 1, vir Gaza 1, vir Askelon 1, vir Gat 1, vir Ekron 1. En die goue muise was volgens die getal van al die stede van die Filistyne wat aan die 5 vorste behoor het, van die sterkte stede sowel as die onbemuurde dorpe. En die groot klip waar hulle die ark van die Here op neergesit het, is toch tot vandag toe getuie op die stuk grond van Josia van Bet-Semes. En hy het onder die mense van Bet-Semes 'n slagting aangerig, en hy het naamlik onder die volk 70 man en 50.000 man gedood, omdat hulle die ark van die Here bekyk het, en die volk het getreur, omdat die Here 'n groot slagting onder die volk aangerig het. Toe sê die manne van Bet-Semes, wie kan diens doen voor die aangesig van die Here, hierdie heilige God, en na wie toe sal hy optrek van ons af? Daarop het hulle boodskappers gestuur na die inwoners van Kiriat Jearim, om te sê, die Filistyne het die ark van die Here teruggebring, kom af, bring dit op na julle toe. Tot sover die skriflesing. Gemeente, ons teks vir vandag se preek is die eerste bede, Sondag 47 en vraag en antwoord 122. Ons is besig met die derde deel van die katechismus wat handel oor die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Wat is die eerste bede? Laat u naam geheilig word. Dit is, gee allereers dat ons u reg ken en dat ons u heilig, u roem en prijs in al die werke waarin u almag, wysheid, goedheid, geregtigheid, barmhartigheid en waarheid so skitter. Gee verder dat ons hele lewe, gedagtes, woorde en werke daarop sal rig, dat u naam nie om ons wil ontwil gelaster word nie, maar geëer en geprys word. Gemeente, ons sal sing as Amenlied, Psalm 97, en daarvan verse 1, 3 en 4. Geliefde broers en susters, seuns en dogters in ons Here Jesus Christus. Daar is 'n reël in Psalm 119 uit ons Psalmboek wat altyd in my gedagtes bly vassteek. Die psalmdigter bid tot God vir dieper insig in sy woord en vra vir die goeie verstaan van die Here se beloftes en gebooie. En dan in vers 22 bid hy: Leer my, Heer, wat met u goedheid dring deur wêreldwyd te seën, maar wat ook na u beloftes aan u kneg het welgedaan. Gee my insig, gee my kennis en 'n hart om te verstaan. In die Engelse Book of Praise is dit vers 24 en het word so verwoord: O Lord, review your statutes all to me, and so unfold the knowledge most worth knowing. Ek hou van die laaste reel, the knowledge most worth knowing. Daar is vandag 'n hele klomp dinge waaroor jy kennis kan versamel. Jy kan altyd meer leer oor hokkie, fliks of motorfietse, of jy kan groei in kennis van jou gekose ambag en beroep. Jy kan selfs 'n expert word. Jy kan ook 'n ander persoon baie goed leer ken, van binne en buite. Al daardie kennis kan sy plek hê, maar waar kom dit vandaan? Daar is net een soort kennis wat die moeite werd is om te weet. Niks sal 'n groter impak op jou lewe hê as dit nie. Om die Here te ken en om altyd te onthou. Dit is die les van die eerste bede waar ons bid: Laat u naam geheilig word. Ons kyk na hierdie bede in verband met die met 1 Samuel 5 en 6 waar die Here sy heerlikheid openbaar. Net voor hierdie hoofstukke was een van Israel se donkerste oomblikke. Dit was 'n erge nederlaag van die Filistyne. Die priesterlike familie is amper uitgewis en die heiligdom by Silo is vernietig. Die ergste van alles is dat die ark as buit gevat en na Filistia geneem is. Daar die kosbare simbool van sy teenwoordigheid het vir die heidene verlore gegaan. Jy kon nie 'n meer somber situasie indink nie. Maar God is op die punt om te openbaar wie hy is, dat hy daar is en hy swyg nie, dat daar niemand is soos hy nie. Wat in hierdie twee hoofstukke gebeur, is eintlik 'n uitgebreide les oor die karakter van God. Eers het die Filistyne, dan die Israeliete, 'n opknappingskursus en teologie nodig. Want is God ooit in sy mag beperk? Is God soms verras deur wat sy mense doen? Verander die Here ooit, of gaan hy met verlof? Om die antwoorde op hierdie vraag oor God te ken, maak die verskil. Dit verander ons hoop en ons uitkyk op die lewe. Dit is regtig die kennis wat die moeite werd is om te weet. Dit is hoekom die eerste bede die versoek insluit: Gee allereers dat ons u reg ken. Die tema van hierdie preek oor Sondag 47 gaan leer die Here God ken en eer hom dan. Dan kyk ons na 3 punte: Hy is groot, hy is kragtig en hy is heilig. So die tema is: Leer die Here God ken en eer hom dan. Die eerste punt is: Hy is groot, hy is kragtig en hy is heilig. Ons begin met hy is groot. Kom ons gaan eers op in die verhaal van 1 Samuel 5 en 6. Dit het alles so goed begin. Net voor dit het die ouderlinge en priesters besluit om die ark in die stryd teen die Filistyne in te bring. Hulle was seker dat dit 'n swaar slag teen die vyand sou slaan, aangesien die ark God se onsagwekkende krag simboliseer. Onthou wat gebeur het toe die ark jare tevore in die Jordaanrivier ingedra is. en al die water opgehoop het. Stel jou dus net die hoop dooie Filistyne voor, toe hulle te naby gekom het. Oorwinning was verseker. Die ark is dus op die voorste linie geplaas, trots gedra deur Hofni en Pinias en hulle priesterlike kollegas. Met vertroue in hul stap het hulle in die opwellende gety van die Filistyne ingestap. Enige oomblik sou God sy ding begin doen. Maar dit het nie gebeur nie. Hulle het gedink hulle kon God as 'n wapen gebruik om manipuleer om aan hulle kant te veg. Hulle het hulle egter erg misgis. Die Israeliete is afgemaai en die ark is geneem en die geveg was verlore. Die ark is gou na die agterkant van die Filistyne se linie verskuif. 'N Mens kan jou indink hoe die soldate met 'n mengsel van nieuwsgierigheid en ontzag daarna gekyk het. Dit is dus die God van die Israeliete. Nie veel van 'n God om na te kyk nie. Net 'n reghoekige boks met 2 pale en 2 knielende engele, tog nogal besonder. Nie 'n slegte trofee nie. Waarom het God hulle nie vernietig, die moment dat hulle hulle onrein hande daarop gelê het nie? Ons weet hoe God dit later aan sommige van sy eie mense gedoen het, selfs toe hulle die beste bedoelings gehad het. Hoekom nie dit hier doen en 'n klomp heidene ombring nie? Soos ons gesê het, het God 'n opknappingskursus in teologie gehad om hulle te leer. Hy gaan die heerlikheid van sy naam op 'n onmiskenbare manier openbaar. En so sê 1 Samuel 5 vers 1, en die Filistyne het die ark van God geneem en dit in Ebenezer af na Asdod gebring. Hulle het met hul kruisgevangene geparadeer al die pad tot by Asdod, een van die 5 groot stede van die Filistyne. En daar het hulle die ark in die huis van Dagon gebring. Ons het al tevore gehoor van Dagon, wat deur die Kanaaniete aanbid is, as die god van koring en graan. Binne die godefamilie was Dagon die vader van Baal. Hy was nogal 'n lelike god, uitgebeeld as half mens, half vis, maar as die mees belangrikste god gesien. In Dagon se heiligdom plaas die Filistyne die ark. En hulle het dit om 'n paar redes gedoen. In die eerste plek was hulle waarskynlik oop om hierdie nuwe god uit Israel te aanbid, want die Filistyne, soos baie heidene, het vinnig nuwe gode aangeneem. As jy reeds 2 dosyn gode in jou versameling gehad het, wat was een meer? Hulle het die ark in Dagon se tempel gesit, waarskynlik ook om 'n ander rede. Dit het gewys dat Dagon bo die god van Israel verhewe was. Wie het immers die stryd so oortuigend gewen? Die Here was soos 'n kruisgevangene wat voor Dagon verneder is. Die Filistyne was ongetwyfeld verheug oor hierdie groot oorwinning. Maar God het dit as 'n oorlogsverklaring gesien. Hulle het hom uitgedaag om sy vermoë te wys en God sal nie terugdeins nie. Want toe die Astrodite die volgende oggend waar daarheen gaan, sien hulle Dagon lê met sy gesig op die grond voor die ark van die Here. Deur een of ander wonderwerk het Dagon se beeld op die vloer neergeval, reg voor die ark. Jy kan die simboliek nie miskyk nie. Die Here weier om verneder te word. Maar dit is Dagon wat voor die ark God se aardse troon moet buig. Die Filistyne sit Dagon weer vinnig op sy ereplek. Miskien besef hulle nie hoe verspot dit lyk dat hy opgetel moet word nie. Maar het word nog erger. Die volgende oggend het Dagon weer geval en hierdie keer is sy kop en sy hande afgestamp. Om so vermink te word was baie veelzeggend. In antieke oorlogvoering was dit om jou vyand se kop en hande af te kap 'n bewys van totale oorheersing. Koppe en hande was gruesame trofee van 'n oorlog. As jy die afgod wat in stukke lê sien, is dit baie duidelik, Dagon is geen God nie. Die Here verniel hom in sy eie huis. Hier was die eerste deel in die teologie les vir die Filistyne. Op dieselfde manier moes die Israeliete dit leer. God is groot, hy is soewerein, hy is vry. Hy kan nie deur enigiets hier op aarde ingesluit word nie. Nie deur die ark of deur 'n heiligdom of 'n kerkgebou of 'n belydenis of enigiets anders nie. God se grootheid oortref verreweg al ons gedagtes oor hom. Verbrysel al ons vooropgestelde idees. Daar is niemand soos die Here nie. En hy wys dat mensgemaakte gode niks is nie. Hulle moet eers met ons hande gemaak word. Dan het hulle aanbidders nodig om vir hulle huis te bou. Hulle het selfs al volgelinge nodig om hulle op te rig en hulle gevegte te veg. Dis hoekom Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 4 sê, ons weet dat 'n afgod niks in die wêreld is nie en daar geen ander god is nie, behalwe een. Mensgemaakte gode soos Dagon is niks. Dit maak nie afgodedienste onskadelike ding nie, want Paulus sê verder in 1 Korintiërs 10 vers 19 en 20, wat sê ek dan, dat 'n afgod iets is, of dat 'n afgodsoffer iets is? Nee, maar dat die heidene wat het offer aan duivels offer en nie aan God nie. Dit was dus nie vir Dagon wat die Filistyne altyd aanbid het nie. Dit is die duivel. Hulle dit nie besef nie, maar dis wel waar. Want wanneer Satan ons so ver kry om iets anders te as God te aanbid, vervul het die duivelse doel. Dit is sy doel, dat God se naam nie geheilig word nie, dat die ware God nie geëer word soos hy behoort te wees nie. Dagon is natuurlik lankal vergete. Hulle het hom weer aan mekaar geplak, maar die Filistyne het uiteindelik aanbeweeg. Toch vul Satan die geestelike leemte, het sy met Allah of Boeddha of die magtomgode, wat jy nie in spoggerige heiligdomme of tempels vind nie, want in die hande van Satan is afgoderij 'n oneindig buigsame iets. Daar is soveel dinge wat vertrou, aanbid en gedien kan word, in plaas van die ware God. Ons doen dit ook. Om die eerste bede te bid, behoort te beteken dat ons God bo alles wil heilig. Die Here wil verheerlik en die naam van Christus groot maak in ons lewe. Maar dan maak ons baie van hierdie wêreld ons heilig leedinge. Ons vertrou op iets of iemand of een of ander idee behalwe God as die sleutel tot ons geluk en vrede. Dit is die uitdaging van die eerste bede, net soos dit die uitdaging van die eerste gebod is. Wie word deur my lewe gedien in die primêre plek? Maak ek baie van God, of maak ek baie van iets buiten hom? Hier is waar ons almal 'n opknappingskursus in teologie nodig het. Ons moet terugkeer na die kennis wat die moeite werd is om te weet. Jou private gode, jou aardse ambisies, die doelwitte en goed wat blykbaar al jou gedagtes opsluk, dit is niks. Al hierdie dinge op sigself is waardeloos. Maak jou Bybel oop, sodat jy kan leer en weet dat God die Here is, en daar is geen ander nie. Die goeie nuus is dat God altyd gereed is om dit oor homself te wys. Die katekismus praat van God wat sy grootheid deur sy werke laat skitter. Wanneer ons werklik sien hoe groot God is en waardeer wat God in Christus gedoen het, is dit amper gewaarborg dat ons harte minder plek sal hê vir afgode. Dit word die verdwynende krag van 'n nuwe liefde genoem. Afgode uitgedryf en God is in ons harte verheerlik. Toch hou God soms daarvan om ons daarop te wys hoe leeg ons gode is. Hy stamp hulle om, net soos hy Dagon teen die grond gestamp en sy kop afgehaal het. Deur die manier waarop hy ons lewe rig, kan God ons mensgemaakte drome verpletter en as waardeloos aanwys. Miskien het ons 'n afgod gemaak van ons loopbaan en posisie, of ons leef vir die lof van ander mense, ons verafgod ons gesondheid, of ons produktiwiteit, of ons dierbare familie. Ons heilig ons eie naam en verwag om die mense rondom deur die mense rondom ons vereer te word. Maar dan kom God op een of ander manier en hy slaan ons afgode neer plat op hulle gesigte. Ons gesondheid is skielik ter sprake. Loopbaan is in pyn. Reputasie aanflarde. Deur swaar kry, verwerping of lyding, breek God dit waarop ons vertrou het uit mekaar. Hy maak dit nutteloos. En dit is 'n daad van genade. God help ons om die dwaasheid te sien, om enigiets waardevol te ag bo hom, die dwaasheid van alle kennis afgesien van die kennis van God. Het jou afgode jou al ooit van benoudheid gered? Of het hulle jou ware vertroosting in droefheid gegee? Op die slegste dag in jou lewe, of op die laaste dag van jou lewe, sal dit genoeg wees om te sê, wel, ek het ten minste my mooi huis, ek het daarom baie vriende gehad, mense dink daarom ek lyk goed. Dit is hol woorde, 'n hol troos. Vroeger of later moet ons leer, dat God die enigste God is om te heilig, te eer en te verheerlik. Die hele tyd bly God na homself wys, wat meer het jy nodig? God is groter as wat jy jou ooit kan voorstel. Sy almag, sy wysheid, sy goedheid, sy geregtigheid, sy barmhartigheid en waarheid. Dus, heilig sy naam, bid daardie bede en leef daardie bede. Maak jou lewe alles oor hierdie een groot waarheid. God is jou God en Christus jou verlosser. Dit bring ons by die tweede punt. Hy is kragtig. Die tweede deel van die Filistynese teologie les was baie moeiliker as die eerste. Hoofstuk 5 vers 6 som dit op. Maar die hand van die Here was swaar op die Astodiete. Dagon se hande was gebreek. Nou was dit tyd dat God die krag van sy hand wys. Die Here bring 'n plaag oor die stad en verdruk hulle met geswelle. Ons weet nie presies wat dit was nie. Omdat rotte later genoem word, dink sommige dat dit 'n vroeë verskyning van builepes of die swart dood was. Die plaag is verskriklik, want jy kry die groot en pynlike swelsels onder jou oksels of in jou lies. En as dit nie behandel word nie, is dit meer as 50% dodelik. Wat dit ook al was, hierdie beproewing het paniek in die Filistynse harte gebring. Daarom skuif hulle gou die ark na Gat. Maar weer eens, 'n uitbraak van geswelle. Die mense van Gat wil dit ook nie hê nie. Dus gaan dit na Ekron. Niemand wou die ark hê nie. Want God se oordeel het daarmee saamgekom. Dit het duidelik geword dat Israel se God magtiger was as wat aanvanklik gedink is. En dat hy die kragte van gesondheid en siekte, van lewe en dood besit. Voor hierdie God het die Filistyne, kan die Filistyne net bewe. Daarom probeer hulle om paai deur die ark aan Israel terug te gee. Hulle roep, die godsdienstkenners en die beveel dat 'n skuldoffer saamgestuur word om versoening te doen vir hulle skulde om die ark te neem. Kyk hoe hulle baie vinnig geleer het om hierdie God te eerbiedig. Luister net wat die leiers sê. Maak dan beelde van julle geswelle en beelde van julle muise wat die land verniel en gee eer aan die God van Israel, hoofstuk 6 vers 5. Onderstreep daardie laaste frase, nou weet selfs die Filistyne dat hulle God se naam moet heilig, aan hom die eer gee. Toch het hulle 'n toets opgestel om te sien of God verantwoordelik was vir die pla of nie. Hulle neem 'n nuwe wa en 2 koeie wat nog nooit die juk gedra het nie en plaas die ark op die wa. Die vraag was of die koeie op pad sou gaan met die jong kalvers wat agterbly, wat hulle melk nodig het. Die oorweldigende instink van die koeie sou wees om terug te keer. Maar die koeie het reguit pad langs geloop in die rigting van Bet-Semes. Hulle het op een groot pad aldeer geloop en gebulk sonder om links of regs uit te draai. Hoofstuk 6 vers 12. Hierdie koeie sal nie teruggaan nie. Dit gee nog 'n blik op God se krag. Hy kan mensgemaakte gode in stukke sny. Hy kan 'n hele nasie verneder. Hy kan selfs die stadige geploeter van 'n koei beheer. God het sy heerlikheid aan die Filistyne laat skitter. En terselfdertyd het hy vir sy eie mense gewys dat hy vir homself kan sorg. Die Israeliete het die ark verloor, maar God het hulle nie nodig gehad om iets te doen om dit terug te kry nie. Hy het geen oprigting of redding nodig soos Dagon nie, want ons God is groot van krag. God kan steeds nasies verneder met 'n plaag, of 'n aardbewing, of 'n ekonomiese krisis. God moet net die woord sê, en die wêreld raak stil. Hy soek altyd die eer van sy naam. Miskien het jy dit van God geleer, dat net wanneer jy sy vermoë onderskat, hy jou verkeerd bewys. Net wanneer jy vergeet wie God is, herinner hy jou aan sy genade en barmhartigheid. Die katekismus sê dat hierdie heerlike krag van God die lewens van sy volk vul. Dit beteken nie dat ons superkragte soos God kry nie, maar God gebruik sy krag om ons te help en ons te red. In sy groot krag laat die Here alles ten goede meewerk vir hulle wat God lief het, Romeine 8 vers 28. Dit beteken dat ons oop oë moet hê in elke gebeurtenis van ons lewens, want God is besig om sy heerlikheid en sy mag te wys. Ons sien dit nie altyd nie, of ons glo dit nie altyd nie, maar God is naby en hy wys sy heerlikheid. Soms deur ons seëninge, dikwels deur ons probleme, deur ons voorspoed en deur ons nood. As elke gebeurtenis 'n soort vertoning van God se krag is, bring ons eer aan hom wanneer ons dit erken. Ons bring eer aan God wanneer ons bely dat sy hand altyd in ons lewe teenwoordig is. God word geheilig wanneer ons met ons hele hart bid en glo in wat hy kan doen. Hy word geheilig wanneer ons bid, Almagtige Vader, ek weet dat u dit kan doen. U kan genesing gee aan siekes. U kan bekering gee aan die wat verhard is en geloof aan die wat twyfel. Want ek weet dat u in staat is om dit te doen. En wanneer ons op God se groot krag vertrou, sal ons ook minder bang wees om iets wat moeilik is te doen. Dink aan wat Paulus skryf in Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Met 'n vertroue in God se krag kan ons selfs dinge doen wat moeilik lyk. Soos wat? Jy kan 'n moeilike ding doen, soos om die evangelie met jou naaste te deel. Jy kan 'n moeilike ding doen soos om meer betrokke te raak by die kerklike lewe. Jy kan 'n moeilike ding doen soos om te bekeer van die sonde wat jy al te lank koester. As jy hom vra, sal God jou help. Ons is tot alles in staat deur die almagtige God wat ons krag gee. Want in ons lewens wil ons God heilig, roem en prys. Ons weet nie altyd hoe nie. Ons voel dat ons nie die krag, die geleentheid of selfs die moed daarvoor het nie. Maar God is getrou, daarom sal hy wat jou roep te doen, hy sal krag en wysheid gee om sy naam te heilig. En dit bring ons by die derde punt, hy is heilig. In die laaste deel van die verhaal sien ons hoe die Filistyne die ark op die waas sit na Bet-Semes. 'N Klein Israelitiese dorpie naby die grens. En die ark word met groot blydskap verwelkom. Wat 'n gesig! Die loeiende koeie wat die wa trek en op die wa die verbondsark. En langs die ark 'n boks met bizarre geskenke van Filistia. Die mense van daardie dorp reageer reg deur God te aanbid. Die wa verskaf hout vir 'n vuur en die koeie word brandoffers. Maar dan gebeur iets verskrikliks. In hoofstuk 6 vers 19 staan daar: God het onder die mense van Bet-Semes 'n slagting aangerig. Hy het naamlik onder die volk 70 man en 5000 man gedood, omdat hulle die ark van die Here bekyk het. Wat is die groot probleem? Waarom het God hierdie mooi oomblik in iets ergs verander? Omdat God se teenwoordigheid in die ark was en dit met groot respek behandel moes word. Jy kan nie onverskillig wees met God se heilige dinge nie. 'N moontlike les: God se volk het nie behoorlik aan hom die eer gegee nie en hulle het 'n duur prys betaal. Ons het ook daardie les nodig. Wanneer ons die Here in ons daaglikse lewe vergeet, wanneer ons God ignoreer en wat hy vir ons gesê het, is daar vir hom geen groter belediging nie. Wanneer ons min van God in ons lewens maak, word hy diep beledig. Die Bybel sê dat hy ontevrede is oor ons gebrek aan aandag. Geliefdes, die heel ergste wat jy kan doen is om onverskillig te wees teenoor God. Dit is wanneer jy nie regtig God se weë in sy weë belangstel nie, nie betrokke is by God se mense nie, nie besig is met sy woord nie. Dit gee 'n diep aanstoot vir die heilige God, want dit wys dat jy nie regtig vir hom omgee of respekteer wie hy is nie. Ek weet dis 'n moeilike waarheid om te aanvaar. Ons hou van die idee dat God altyd vriendelik en goed is. God is 'n goeie God, nie waar, wat net vir ons wag om op te daag. Toch is God heilig en wil hy as heilig geëer word. Dit behels aksie en toewyding en 'n verandering in ons lewe. Ons bid dat ons hele lewe daarop sal rig, dat u naam om ons wil nie gelaster word nie, maar geëer en geprys word. Rig jou hele lewe om hom te eer en te prys. Nadat hulle vir hulle oneerbiedigheid geoordeel is, reageer die mense van Bet-Semes op dieselfde manier as die Filistyne. Hulle vra 'n vraag wat 'n tint van wanhoop dra. Wie kan diens doen voor die aangesig van die Here, hierdie heilige God? En hulle is reg in wat hulle sê. Die Here is die heilige God, en elke opsig is God afgesonder. In geen aspek van God se karakter skiet hy tekort nie. In geen hoedanigheid is God ooit op ons vlak nie. Die Heilige God moet deur 'n heilige volk gedien word. Hy moet geheilig word. Dink aan die noue verband tussen die twee woorde, heilig en geheilig. As 'n persoon baie groot is, afgesonder deur sy vermoë of sy posisie of sy prestasie, dan is dit net reg dat hy gerespekteer en geëer word. Dit is hoekom jy voor die koning buig. Jy haal jou hoed af wanneer jy die eerste minister ontmoet. Jy gaan op jou knieë voor die Here. Die heilige moet geheilig word. En wat dan van hul vraag? Wie kan diens doen voor die aangesig van die Here, hierdie heilige God? As dit hoe God is, so groot, so kragtig, so heilig, wie kan dan nader kom? As dit is hoe majestueus en vreesaanjaend die ware God is, waag jy dit selfs om sy troon te nader? Maar hier is die wonderwerk en die goedheid van wie God is. Deur die bloed van Jesus Christus laat hy ons nader. God vergewe ons. God maak ons heilig. En hy laat ons elke dag in sy onsagwekkende teenwoordigheid woon. Hy laat ons in gebed met hom praat, selfs om hom onse Vader te noem. Hy ontmoet ons in die erediens, praat selfs met ons deur sy woord. Kortom, God laat ons hom ken. Soek dus om die Here te ken en om beter te leer ken. Om God te ken, begin om volhardend steeds weer die woord te open. Wys dat jy God se naam heilig deur die kennis na te streef wat die moeite werd is om te weet. Amen. Gemeente, ons sal nou sing van Psalm 97 en daarvan verse 1, 3 en 4 as Amenlied. God heers as hoogste Heer, die aarde moet hom eer en juig saam met die strande van afgeleë lande, daar's wolke donkerheid rondom sy majesteit, sy rykstroon is gestig op oordeel en gerig en op geregtigheid. gemeente, ons wil nou gaan na die Here in gebed. Ons wil ook speciale voorbidding doen vir Dominee Jopie. Hy het vanoggend 'n gesprek met die kerkraad gehad en hy het nog 'n immuunsiekte bygekry met sy ander probleme wat redelik ernstig is. So ons doen speciale voorbede ook vir hom en sy gesin. Almagtige Vader, laat ons U naam heilig bo alles in ons lewens. Gee dat ons U naam wil verheerlik en dat ons Christus die middelpunt van ons lewens maak. Ja, ons alles. Help ons om nie vasgevang te word in die afgode in ons lewens. Hierdie dinge staan dikwels direk teenoor mekaar. Die duivel soek ons aandag deur afgode, dinge soos geld, te loopbaan, sport, rekenaarspeletjies of Facebook of TikTok of ene of ander sosiale media en verdowingsmiddels en drank. Noem maar op. Vader, as ons die som maak van hoeveel tyd ons aan daardie afgode spandeer en hoeveel tyd ons in die kerk of aan die dinge spandeer waarin ons die heilig en wat lewendig is in die koninkryk, skiet ons ver te kort. Here, bekeer ons en verander ons harte deur die Gees. Gee ons krag en wysheid om U naam te heilig. Here, rig ons hele lewe in om U te eer en te prys. Here, ons dankie dat ons weer hierdie woord kon hoor en dat het ons weer kan krag gee om hierdie week in te gaan. Here, sodat U ons verlig deur die Heilige Gees. Vader, ons kom ook met groot hartseer na U toe oor die nuus van die immuunsiekte van Dominee Jopie. Vader, hy loop al so lang pad van gezondheidsprobleme en dis baie swaar vir hom en Jenny en die kinders en nou daarbo op hierdie siekte. U weet dat hy met hart en siel U lief het en U dien met alles wat hy het. Vader, neem hierdie siekte toch weg. Of Here, gee 'n oplossing of 'n vertraging. Vader, ons smeek U om hierdie beker van hulle weg te neem as U gemeente. Here, en gee dat hy nog by die ARC U ten volle kan dien met al die opwindende geleenthede wat daar is om in die koninkryk werksaam te wees. Here, U gee ook geweldige seën op daardie werk. Ja, Vader, ons ken U almag. U hoef net een woord te spreek. U almag is volmaak. Ons as mense is so hulpeloos met al die kennis en die medisyne, maar U is in beheer. Ons almal smeek U en ons sal aanhou bid, elkeen ook by die huis. Ons gebed sal soos wierook voor U aangesig opstyg. Almagtige God, Vader, Christus en Heilige Gees, wees ons arme sondaars genadig. Halleluja. Amen. Gemeente, ek sal nou aan die voorhou die geloofsbelijdenis en ons sal daarna sing van skrifberuiming 24 en daarvan verse 3 en 7 en ek lees vir u die geloofsbelijdenis van Nicea. Kom ons gaan staan. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, Skepper van hemel en aarde, van sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe, uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, tot wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, die wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Jy kry nou geleentheid om die gawes te gee wat vandag bestem is vir die kerk en vir teologiese opleiding en daarna sal ons sing as slotsang Psalm 97 en daarvan verse 6 en 7. Gods vriendelik aangesig straal vrolikheid en lig deur duisternis en smarte vir alle opregte harte. Regverdiges wees bly en sing 'n lied daarby Verheug u in die Heer, lofsang sy naam tot eer. Hy is hoog en heilig hy. Gemeente, laat ons harte tot God verhef en die seën van die Here ontvang en in vrede hier vandaan weggaan. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met u almal.